Ķeguma noveda Beku ciemā blakus simtgadīgam ozolam atrodas zvejnieku mājas. Saimnieki Velga un Jānis Galviņi ar prieku uzņem ne tikai viesus, bet arī Latvijas radio.
Labdien, esmu Paula, prieks iepazīties.
Tā, jūs kafiju dzirsiet laukos, tad vienmēr
Jā.
Tā, šī ir tā istabiņa, es parasti viesiem saku, ka viņiem pašiem ir jātais vaļā. Daži labi saku vau.
Sākumā ieejam ēkā, kur kādreiz bijusi kūts. Šobrīd tā ir atjaunota, tomēr saglabāta vecā fasāde. Arī daļā interjera vēl vērojamas senatnīgās detaļas. Istabā ir maza, bet ļoti mājīga. Tajā atrodas plata veca koka gulta, kas mūsdienu cilvēkam nedaudz par īsu, un liels sens skapis. Velga stāsta, ka viņu bērni būs jau piektā paudze, kas saimnieko zvejnieku mājās.
Šī ir bijusi kūtiņa, ir ielikts milzīgs darbs. Kā jau kūtiņā bijusi dolomīta akmeņiem apmetums, ko mums pašiem nācās nokaut, un tā nebija viegla lieta. Nu, un tos akmeņus mēs, protams, gribējām atstāt. Senči viņus ir vēluši no upes, nu, pati telpa. Tā tad ir apmetums, ir redzama meistara roka, speciāli ir vilkts tā, lai tā meistara roka ir redzama, un nav viņš krāsots. Pārējais ir koks, viss ir dzīvs. Tās priedes, kas te ir redzamas, kā dēļu jau veidā, ja, tās ir ķeguma priedes. Un tas risinājums ir tāds, ka lai viss būtu dzīvs.
Līdz šim mājiņā varēja nakšņot divi cilvēki. Tagad izremontēta arī otra istaba. Velgai un Jānim gan pieredze lauku turismā ir neliela. Viesu zvejnieku mājās uzņem tikai pirmo gadu. Tomēr atpūsties gribētāji ir gan latvieši, gan ārzemnieki. Velga piebilst, ka pagaidām šo nevarētu saukt par biznesu, bet gan blakus nodarbi vai dzīvesveidu. Saimnieki nevēlas uzņemt lielas cilvēku masas, lai lauku mieru varētu izbaudīt arī paši.
Cilvēki šobrīd meklē tādu klusu mieru, jo dzīves temps ir ļoti straušs, arī informācijas telpa ir milzīga, un cilvēki no tā nogurst. Tie, kuri brauc šeit, un izvēlas lauku māju, tie skaidri zina, ka šeit būs tas miers un klusums. Nu, un otra kategorija cilvēku ir tādi, kuriem kādreiz ir bijušas lauku mājas, un šobrīd vairs nav. Un tad tās bērnības atmiņas, tās viņu aicina atbraukt šurp un vēlreiz to visu izbaudīt.
Saimniece stāsta, ka liels bonuss atpūtas mājām ir ekoprodukcija. Tad to varot arī pārvērst par labu biznesu. Vidzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts apgalvo, ka pēdējos gados pieaug turistu pieprasījums pēc iepriekš nepopulāriem objektiem reģionos, piemēram, zaļajos dzelzceļos, kas ir Vidzemē un Dienvidigaunijā izveidoti aptuveni 300 km gari kājām gājēju un velobraucēju maršruti. Tie ved pa neizmantotām dzelzceļa līnijām.
Sakārtojot šīs vietas un interesi, mēs redzam, ka šajās vietās turistu skaits pieaug. Mums likās, ka tā tendence tāda varētu būt, bet likās, ka ne visi, kas atrodas uz šiem posmiem, tagad tam noticēja. Un šogad mēs redzam to, ka pieprasījums ir, viņš pieaug.
Raitis Sijāts piebilst, ka asociācija rudens beigās rīkos semināru lauku māju un atpūtas vietu īpašniekiem. Saistībā ar augošo turistu interesi, viņus aicinās domāt par lauku turisma piedāvājuma paplašināšanu un uzlabošanu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras turisma departamentā stāsta, ka svarīgi ir arī piesaistīt ārzemju turistu uzmanību laukiem. Šobrīd visbiežāk tos apceļo paši latvieši, turpina departamenta direktore Inese Šīrava.
Pēdējā laikā mēs arvien vairāk uz Latviju vedam gan turismu medijus, gan šos sociālo tīklu ietekmētājus, ja influencerus, kas mums palīdz arī nest to Latvijas vārdu tālāk. Šiem cilvēkiem mēs bieži vien arī rādam Latvijas reģionu turismu piedāvājumu vedam uz šīm te interesantajām vietām, jo tas, ko arī mūsdienās turists pieprasa, nav vairāk masu turismu produkts, bet individuāla pieeja, autentiski, unikāli turismu produkti, un to Latvija var piedāvāt, tādā veidā mēs arī to savu unikalitāti varam izcelt.
Turisma departamenta direktori uzsver, ka kopumā Latvija kļūst pievilcīgāka ārzemju turistiem. Tomēr aktīvi jāturpina piedalīties ārzemju turisma mārketinga pasākumos, lai šī interese turpinātu augt. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.